Að þess að druknu þarna í sandskarði.
Já, ég, það hafði sennilega verið fyrir mitt minni, en ég heyrði talað það að það hafði druknað 10 manns sem voru að koma frá Reykjavík því að aðalferðirna til Reykjavíkur voru þá sjóveg, yfir Skerjafjörð. Og þeir druknuðu þarna í lendingu, í sandskarðinu. Og ég held að einn þeirra hafi heita Þorsteinn og var frá Hugshúsum. Og mjög minnir að faðir þessa hérna, hvað sagði ég hann að heita?
Guðmundur.
Þóroddsson?
Þóroddsson,
já þessi Þóroddur hafi druknað þá. Þetta heyrði ég bara að talað þetta var eiginlega fyrir mitt minni.
Já.
En þetta blast, sandskarði blasti við út norðugluggan. Því þar var alltaf lent, ef það var ekki fyrir neðan bæinn, þar var líka vör. Já. Og grásleppan látin upp þar. En ef þeir eru eða fóru norður yfir, sem kallað var, þá var alltaf lent í sandskarðinu.
En